havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-yanvar dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Chinozda o'zbekistonliklarni Qozog'istonga sotgan kishi 5 yilga qamaldi. Moskvada ablahlarga qarshi marsh chog'ida ushlanganlar qo'yib yuborildi. Yevropa Ittifoqi Misrga 5 milliard yevrolik yordam ko'rsatadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Chinoz tuman sudi shu tumanda yashagan Sherzod Nasirovni odam savdosida ayblab 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 12 News.uz saytining tuman sudi vakili so'zlariga tayanib xabar qilishicha, Nasirov Qozog'istondagi Almaty Energy Service korxonasining Arkadiy ismli xodimi bilan til biriktirgan holda unga odam sotishga va'da qilgan va mijoz qidirishga tushgan. Uning baxtiga Qozog'istonda ishlashni istaganlar darrov topila qolgan. Agar chinozlik 17 kishi ularning har biriga 100 dollardan narx bichilganini bilganlarida uning ortidan bormagan bo'lardilar. Sherzod Nasirov Qozog'istonda ishlashni istaganlarni ustalik bilan aldagan va ular qanday qilib oyiga 300 dollardan ishlashga rozi bo'lganlarini bilmay qolganlar. Ulardan rozilik olganidan keyin Sherzod bitta guruhni 2011-yilning 21-aprel kuni yallama posti orqali Qozog'istonga olib o'tib, Arkadiyga sotib yuborgan. Pulni olgan Sherzod 14-may kuni ikkinchi guruhni ham shu yo'l bilan o'tkazgan. Avvalgi kishilar taqdiridan bexabar bo'lgan keyingi guruh 25-may kuni Qozog'istonga o'tgan va ular ham sotib yuborilgan deya iqtibos keltiradi. So'z sud vakili so'zlaridan 12 News.uz. Ish sudda ko'rilayotgan paytda jabrlanuvchilar Sherzod Nasirovning jinoiy xatti-harakatlarini to'laligicha tasdiqlanganlari aytilmoqda. Moskvada rossiyalik ota-onasiz bolalarning AQSh fuqarolari tomonidan asrab olinishini man qiluvchi qonunga qarshi yakshanba kuni bo'lib o'tgan yurish chog'ida qo'lga olingan kishilarning hammasi qo'yib yuborildi. Kecha ushlanganlarning biri bilan profilaktik suhbat o'tkazilgani, boshqalarga nisbatan ommaviy tadbirlarda ishtirok etish chog'ida tartib buzganlik to'g'risida ma'muriy bayonnomalar tuzilgani va bu odamlar sudlanishi aytilmoqda. Yakshanba kuni yurish boshlanmasidan oldin Moskvadagi Strasniy xiyoboni atrofida jamoat joyida mast ahvolda paydo bo'lgani uchun 9 kishi ushlangani haqida ma'lumot paydo bo'lganda, ayni paytda Twitterda bu odamlarning Kremlparast nashi yoshlar harakatidan bo'lgan provokatorlar ekani xabar qilingandi. Ablahlarga qarshi yurish deb nomlangan kechagi marshda tashkilotchilariga ko'ra 30 mingdan 40 minggacha kishi qatnashgan, politsiya taxminicha esa yig'ilganlar soni 9.5 mingdan oshmagan. Yurish ishtirokchilari mamlakat rahbariyati nomiga tanqidiy shiorlarni qichqirib borganlar va Davlat Dumasining tarqatilishini talab qilganlar. Bu kabi tadbirlar Rossiyaning Barnaul, Tomsk, Yekaterinburg, Yaroslavl, Peterburg, Rostov, Qozon, Saratov va Kaliningrad shaharlarida ham o'tgan. Pokiston shimoliy g'arbida kecha sodir bo'lgan portlash oqibatida 14 nafar harbiy halok bo'ldi, yana 20 nafari yaralandi. Bu haqda mahalliy rasmiylar ma'lum qildilar. Xabarlarga ko'ra, yo'l chetida o'rnatilgan bomba Shimoliy Vazirlistonning ma'muriy markazi bo'lmish Mironshoh janubida portlagan. Misrga 5 milliard yevrodan ko'proq hajmda moliyaviy yordam ko'rsatiladi. Bu haqda Qohiraga safar qilgan Yevropa Ittifoqi rahbari Herman Van Rompuy ma'lum qildi. Uning bildirishicha, bu mablag' o'tish davrida Misrda demokratik institutlarni tiklashni qo'llash uchun mo'ljallangan. Mazkur yordam 2012-2013 yillari grantlar va imtiyozli kreditlar shaklida ko'rsatilishi aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning tog'li hududlariga qalin qor tushdi. Tog'dagi qishloqlar aholisi quyidagi tuman va shaharlardan vaqtincha uzilib qoldi.
Asosiy muammosi nima? Yo'l bo'lib turibdi-da. Hozir bizlarda qor yoqqan, qor tozalaydigan texnika yo'q.
Moskvada AQSh fuqarolarining rossiyalik bolalarini asrab olishiga qarshi yangi qonundan norozilarning marshi bo'lib o'tdi.
Мы пришли, чтобы выразить, своё недовольство этим омерзительным законом.
Fransiya uchqichlarining Malidagi havo hujumlari natijasida islomchi guruhlar og'ir talofat ko'rgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida qurultoy ishtirishini tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyati haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, ozodlikka bog'laning, atrofingizda sodir bo'layotgan muhim voqealar haqida bizga xabar yo'llang. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan ayrim eshitirishlarimiz va erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimiz davomida. Kunning eng muhim voqealaridan biri esa Rossiyadagi hodisalar, ya'ni Rossiya politsiyasi AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi Moskva markazida o'tkazilgan yurishda taxminan 9,5 ming odam qatnashganini aytmoqda. Demak, Rossiya muxolifati ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan norozilik aksiyasida 30 mingdan ortiq odam, jumladan bolalar ham ishtirok etganini iddao qilmoqda. Biroz so'ngra Rossiya markazi Moskvada bo'layotgan ushbu yurishga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishib olamiz. Hozir esa tinglovchilarimiz murojaati asosida hozirlangan birinchi lavhamiz. Demak, O'zbekistonning tog'li hududlariga qalin qor tushdi va tog'dagi qishloqlar aholisi quyida joylashgan tumanlar hamda shaharlardan yana vaqtincha uzilib qoldi. Aksar tog'li qishloqlarga qatnashi lozim bo'lgan jamoat transportining xizmati talabga javob bermasligi sovuq qish kunlarida yanada yaqqol sezilmoqda. Bu xulosani Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining tog'lar bag'rida joylashgan Taka yong'oq qishlog'ining yashovchisi ham yana bir karra ta'kidladi. Taka yong'oq qishlog'i O'zbekistonning qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan tutash chegara oldi hududida joylashgan kichikkina qishloqdir. Suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, ikkita soy o'rtasida joylashgan bu qishloqda 500 atrofida aholi istiqomat qilmoqda. Uning markazida birgina maktab bor. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ushbu tinglovchimiz ham 500 ga yaqin aholi yashaydigan bu qishloqdagi asosiy muammolardan biri sovuq kunlarda transport va elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ekanini aytdi. Demak, ushbu tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Asosiy muammosi nima? Yo'l bo'lib turibdi-da. Hozir bizlarda qor yoqqan, qor tozalaydigan texnika yo'q. Bitta buzuq traktor bor, yo'lda qolib ketadi, 2-3 kun bizlarda yo'l bo'lmaydi. Yo'l yopilib qoladi. MTS degan narsa o'xshi yo'q.
A yo'l qachon yopildi bu safar? Nechi kun bo'ldi?
Oldingi kuni qor yog'di, bugun yarim yo'lgacha surib borishdi-da. Lekin nevalar yuryapti, jibullar yuramaydi-da.
Qanaqa mashinalar qatnayapti hozir?
Neva Vazik. Ular o'zi to'xtadi. Yo'l ochilsa keyin yuradi-da. Qishloqda bizlarda gaz yo'q, svetni xohlagan paytda o'chirib tashlaydi. Har kuni o'chiradi. Har oyda ushlab qoladi. So'ramasdan, hech narsa qilmasdan. Ushlab qoladi, svetni har kuni o'chiradi.
Hayot qanaqa? Qimmatchilik, arzonchilik, yeyish, ichish, Toshkent bilan bordi, keldi qanaqa?
Produktchani magazinlar bor bir ikkita. Asosan bu yerdan gazokentdan olib chiqib oladi kuzda. 2-3 kun yopilib qolishi mumkin-da. Oborib turadi. Neva Vaziklar yuradi bizlarda faqat qishda.
3-4 kun yopiladi, xolos, keyin ochilib ketadi yo'llar, shunaqami?
Ha.
Undan ko'p yopilib qolmaganmi?
Paka qattiq yog'madi hali. Ozgina-ozgina, undan ko'p yopilmadi.
Maktablar ishlab turibdimi? Maktab, bog'cha?
Maktab bor, bog'cha yo'q bizlarda.
Qancha xonadon bor sizlar qishloqda?
80 ta atrofda edi.
Ha, qancha odam yashaydi?
500, kichkinagina tog'da.
Eng yaqin qishloq qancha uzoq sizlarga?
5 km.
5 km. Demak, bir dona maktab bor, u ham kichkinagina maktab bo'lsa kerak.
Kichkinagina maktab, 120 nechi ham o'quvchi bor.
Maktab isiydimi ish qilib?
Isiydi, yaxshi emas lekin. Atapliniya sirkulyatsiya yaxshi emas. Boshi yaxshi isiydi, oxiriga borguncha sovib qoladi. Endi qiyin bor bizada. O'zim mol qilaman, boshqa narsa qilaman, shu bilan kun ko'raman-da men. Taksi qilaman boshqa aytamda.
O'zi taksichimisiz?
Yo, mashinam bor, maktabdan bo'sh paytimda qishloqda yuk bo'lsa, raycentrga olib tushib qo'yaman shu.
Boshqa nima qiladi? Odamlar asosan chorva bilan tirikchilik qilami u qishloqlarda?
Chorva, asnoma chorva.
A chorvaga yaylov
bor. Boshqa hech narsa ish yo'q. Yaylov bor, yaylov ham sotib olamiz pulga.
Yaylov uchun haqni kimga to'laysizlar sizlar?
Biz lesxozga to'laymiz.
Lesxozga. Endi 1 gektarga qancha to'laysizlar?
1 gektarga har xil. Yiliga mol boshiga to'latadi. Yiliga to'latadi, mol boshiga 50 gektarga har xilda.
Mol boshiga qancha?
Mol boshiga bitta qo'yga qancha edi? Bultur 4000 dan berdi men qo'shdim.
Yozlarda mazzadir endi, salqin, chiroyli joylardir.
Mazza.
Turistlar sizlargacha boradimi sizning qishloqqacha?
Yo'q, bizlarga bormaydi.
Pasta qolib ketadimi?
Dokument to'g'rilagan boradi. Qorabuloq degan joyda blokpost bor, pograничный.
Ha, Qorabuloq degan joyda
bizlarga ketadigan blokpost bor. Kimma propiskasi bizlar tomonda bo'lmasa, bir sutkaga ruxsat beriladi. Ertasiga qolib ketadigan bo'lsa, shtraf olat qiladi. Bitta minimal.
Sizlarga Toshkentga nisbatan Qozog'iston yaqinroq, shunaqami?
To'g'ridan chap tomonga o'shib o'tsangiz Qozog'iston, o'ng tomonga o'shib o'tsangiz Qirg'iziston.
A bu Toshkentga ketib qolmaydimi sizlarni sizlardagi yoshlar? Yo qishloqda qolishadimi?
Qishloqda qolayotgan kam, qishloqda o'zi uchastkaga joy ham bermayapti-da. Asosan Qozog'iston chirchiqda yashashadi.
Nimaga joy bermayapti?
Bizlarning qishloqda o'zida joy qolmaganda, keyin joy bersam, olsam qiyin bo'lib ketdi. Qishloq bizlarda ikkita soyning ortasida-da. Tekis joyi uji to'lganda boshqa joyi qiya shunaqa.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bu Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining tog'lar bag'rida joylashgan kichikkina taka yong'oq qishlog'ida istiqomat qilishini aytgan tinglovchilarimizning biri bilan suhbat edi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan ushbu tinglovchining so'zlariga ko'ra, keyingi kunlarda yoqqan qalin qor bois ushbu qishloq shahar bilan uzilib qolgan. Ayni o'rinda ushbu tinglovchiga minnatdorchilik ham bildiramiz, chunki O'zbekistonning telefon bilan aloqa uncha yaxshi bo'lmagan tog'lar bag'ridagi qishloqlarda yashovchi aholidan Ozodlik radiosiga murojaat qiluvchi soni ancha kam. Shuningdek, bizni tinglayotgan boshqa tinglovchilar ham mana shunaqa hayotiy masalalar, kundalik muammolar bilan yoki hayotdagi boshqa muhim o'zgarishlar, balki qanaqadir quvonchli voqealarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Sizning telefon qo'ng'iroqlaringiz asosida, murojaatlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Moskvada bo'lib o'tgan marsh xususida. Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi ablaqlarga qarshi marsh deb nomlangan ko'p ming kishilik ruxsat etilgan yurish bo'lib o'tdi. Duma tarqatib yuborilishi kerak degan shiorlarni ko'tarib chiqqan namoyishchilar bola asrashga qarshi qabul qilingan qonunni sharmandalik deb baholadi. Demak, ushbu marshni hamkasbimiz Hasanjon kuzatdi. Marhamat.
Rahmat. Rossiya politsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolarining rossiyalik yetim bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilganiga qarshi Moskva markazida o'tkazilgan yurishda taxminan 9,5 ming odam qatnashganini aytdi. Rossiya muxolifati ablaqlarga qarshi marsh deb nomlangan norozilik aksiyasida 30 mingdan ziyod odam, jumladan bolalar ishtirok etganini iddao qildi. Namoyishchilar Duma tarqatib yuborilishiga chaqiruvchi plakatlar ko'tarib chiqdilar va yangi qonun sharmandalik deb qichqirdilar. Namoyish qatnashchilaridan biri ozodlikka Duma tarqatib yuborilishi kerakligini ta'kidladi.
Мы пришли, чтобы выразить свое недовольство этим омерзительным законом, который приняла Госдума.
Biz Davlat Dumasi qabul qilgan va prezidentimiz imzolagan bunday pastkash qonunga o'z noroziligimizni bildirish uchun keldik. Men bunday Duma tarqatib yuborilish kerak deb o'ylayman. Bunday odam prezident bo'lishga ham loyiq emas, dedi. Namoyish qatnashchilaridan biri. Yurish tugashi bilan darhol tarqalib ketgan norozilik aksiyasida hech kim so'zga chiqmadi. Muxolifatdagi Sol front yetakchisi Sergey Udaltsov yakshanba kungi tadbir norozilik harakati hali ham kuchli ekanidan dalolat ekanini aytdi. Udaltsov Bahor kelib, kunlar isigandan keyin Moskvada doimiy ravishda norozilik aksiyalari o'tkazilishini qo'shimcha qildi. Yakshanba kungi norozilik aksiyasi paytida tartibni saqlash uchun 4000 ga yaqin politsiya xodimi ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, namoyishda 20 mingtagacha odam ishtirok etishiga ruxsat berilgan. Norozilik aksiyasi sovuq ob-havo sharoitida bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, politsiya xodimlari 10 ga yaqin mast namoyishchini qo'lga olgan. Rossiya parlamenti AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni Amerika Qo'shma Shtatlarining 2009-yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishiga aloqador ekanlikda gumon qilingan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonunga javoban qabul qilingan. 13 yanvar kuni Moskvadagi kabi namoyishlar Sankt-Peterburg shahrida ham o'tdi. Unda politsiya ma'lumotiga ko'ra 1000 ga yaqin odam qatnashgan, muxolifat esa 2000 dan ortiq odam ishtirok etganini ta'kidladi. Ayni paytda 13 yanvar kuni Rossiyaning Qozon, Yekaterinburg, Kirov va boshqa shaharlarda ham shu kabi norozilik aksiyalari o'tkazildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak xalqaro axborot vositalarida yig'ilgan ma'lumotlar bilan tanishdik. Bu esa Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi o'tkazilgan marshga oid tafsilotlar edi. Marsh bu ushbu marshga qiziq bir nom berildi. Ablahlarga qarshi marsh deb nomlandi. Demak, hozir ushbu marsh haqida yig'ilgan ma'lumotlarda ba'zi ziddiyatlar kuzatilmoqda. Ya'ni hukumat bergan ma'lumotlarda masalan 9,5 ming desa, muxolifat faollari 30 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Orasida bolalar ham bo'ldi degan bayonotlarda o'zaro ziddiyatlar kuzatilmoqda. Bizning Moskvada muxbirimiz bor, Umidbek aka. U kishi marshga oid tafsilotlarni o'rganishga va voqea joyidan turib marshni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Hozir u kishi biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Demak, Umidbek aka, mana siz o'zingiz ushbu marshni voqea joyidan turib kuzatishga muvaffaq bo'ldingiz. Bizga eng aniq ma'lumotni bersangiz, qancha odam ishtirok etdi va hukumat va muxolifat o'rtasidagi o'sha raqamlarda kuzatilayotgan ziddiyatlar qanchalik haq?
Endi marsh o'sha aytgandek soat 14 da boshlandi va soat 16:30 da yakunlandi. 2,5 soat ichida marshga kelganlar shu 20 minggacha yaqin odam ariza bo'yicha yig'ilishi kerak deb muxolifat vakillari va'da bergan edi, lekin albatta uncha odam yig'ilmadi. Sababi Moskvada hozir 12-14 daraja sovuq. Sovuq bo'lgani uchun albatta ko'pchilik chiqolmagan bo'lsa kerak. Boya aytganingizdek, haqiqatdan Moskva shahar politsiyasi 9,5 ming odam keldi, 10 minggacha odam keldi degan raqamlarni e'lon qildi. Lekin meni kuzatishim bo'yicha muxolifat vakillari 30 mingga odam yaqin, 20 mingdan ko'p keldi deyapti. Lekin ularning ham fikriga men ko'zim bilan ko'rganim uchun shaxsan qo'shilmayman. Sababi 15 ming, 20 ming atrofida yig'ildi desak haqiqatga to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman.
Umidbek aka, endi qarang, mana Moskvaning kechirasiz, Rossiyaning boshqa viloyatlarida ham shunaqa norozilik kuzatilyapti. Nima uchun bu qadar kuchli norozilik Rossiyaning ichkarisida va umuman AQSh fuqarolari tomonidan rossiyalik bolalarning asrab olinishi, ularning keyingi hayotiga oid voqelik rossiyaliklar o'rtasida qanchalik ochiq, qanchalik ma'lum bir voqelik?
Agar eshituvchilarimiz xabari bo'lsa kerak, ko'pchilik Rossiyada jamoatchilikning jahlini, noroziligini keltirib chiqargan narsa mana shu Magnitskiyga qarshi bir harakat sifatida Denisyakovlev qonunini ishlab chiqilishi juda ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqardi. Sabab hatto 46 ta Amerikaga jo'natilishi kerak bo'lgan bolalar ham Amerikaga allaqachon ota-onasi bilan tanishgan, ko'plari nogiron bolalar jo'natilmasdan Rossiyada qoladigan degan ma'lumot tarqagandan keyin albatta bu ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqardi va hozirgacha bu qonunni bekor qilish talabi bilan piketlar ham bo'lib turibdi. Bu piketlar ham Duma oldida yakka piketlar tarzida va mana bugun ablahlarga qarshi mana shu miting uyushtirilishining ham asosiy sababi shu qonun sabab bo'lgan desak xato qilmaymiz.
Tushunarli. Endi hozir shu kunlarda Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham Rossiyadagi o'sha nogiron bolalar, ayniqsa o'sha chet ellik boquvchilar tomonidan asrab olinadigan, shu paytgacha asrab olinib kelinayotgan nogiron bolalarning ahvoliga oid, ularning turmush tarziga oid, ularga nisbatan e'tibor, boquvga oid juda ko'p ko'rsatuvlar bo'lyapti. Tinglovchilarning ishtirokida katta bahslar ham kuzatilyapti. Endi mana shu yana o'sha mitinglarga qaytadigan bo'lsak, mana shu norozilik chiqishlariga, xususan bugun kuzatilgan, mana sizning guvohligingiz bo'yicha 15 mingga yaqin odam ishtirok etgan marshga nisbatan joylarda mahalliy hokimiyat vakillari biror munosabat bildirdimi? Hokimiyat vakillari bilan bir marshda qatnashgan norozilarning qanaqadir uchrashuvlari, so'zlashuvlari ham kuzatildimi?
Mana hozirgina Vladimir Putinning referenti Peskov hukumatning rasmiy mitingga rasmiy munosabatini bildirdi va bilishimcha hukumatga, prezidentga, shaxsan prezidentga bugun mana shu Magnitskiyga qarshi qonunni harakatlari bunday nomunosib harakat, ya'ni Denis Yakovlev qonunni bekor qilish talabi bilan chiqqan shaharliklar noroziligi to'g'risida prezident Putinga shaxsan xabar berilgan ekan va Putin bunga javoban Magnitskiy qonuni noroziliklarni inobatga olinmaslik to'g'risida, umumiy tarzda aytayapman, noroziliklarni inobatga olinmaslik to'g'risida fikr bildirdi. Ya'ni bo'lgan ish bo'ldi degan ma'noda bir munosabat bildirdi Putin.
Boshqacha aytilsa, bu qonun qabul qilindi, tamom. Nima deydi, muhokamaga o'rin yo'q deganday qabul qilsa bo'ladimi bu bayonot?
Muhokamaga o'rin yo'q. Xuddi shunday. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchimanki, shu mana shu 20 yil davomida Rossiyadan 100 mingga yaqin bola asrab olingan ekan. 100 mingga yaqin bolalardan aksar qismi nogiron ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Rossiyada Rossiya aholisining o'zini orasida bunday bir bolalarni asrab olish nimasi juda kuchli emas, ishtiyoqi kuchli emas. Va albatta o'ylab qarasangiz, endi shaxsiy, bu mening albatta shaxsiy munosabatim, ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqargani ham tushunsa bo'ladi.
Demak, Umidbek aka, sizga kattakon rahmat. O'sha 10 daraja atrofidagi sovuqda turib bu voqeani kuzatib, ozodlik uchun maxsus tinglovchilarimizga xabar berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz tinglovchi, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashdik. Bugun Moskvada AQSh fuqarolari tomonidan rossiyalik bolalarni asrab olishni taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi muxolifat faollari o'tkazgan ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan aksiyaga oid tafsilotlarni o'rgandik. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqagina eslatib o'tamiz. Demak, Rossiya parlamentining AQSh fuqarolarini rossiyalik bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni AQShning 2009 yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishiga aloqador ekanlikda gumon qilingan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonunga nisbatan javob sifatida qabul qilingani haqida fikr mulohazalar bildirilmoqda. Biz esa Moskvadagi ushbu voqelikni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng xalqaro mavzuda suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan yana bir mavzu. Fransiya prezidenti Fransua Olland Fransiya uchuvchilari Malida amalga oshirgan havo hujumlari chog'ida islomchilar og'ir talofat ko'rgani haqidagi bir bayonotni tarqatdi. Ollandga ko'ra, havo hujumlari Maliga Afrika kuchlarini joylashtirishga tayyorgarlik ko'rish uchun uyushtirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz.
Fransiya prezidenti Fransua Olland Afrika g'arbida joylashgan Malidagi hujumlar uchun o'ch olinishi ehtimoli bo'lgani sababli Fransiyadagi jamoat binolari va transportda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini aytdi. Fransiya rasmiylariga ko'ra, Malidagi Al-Qoidaga aloqador guruh harbiy vertolyotni urib tushirgani oqibatida fransiyalik bir uchuvchi halok bo'lgan. Mali poytaxti Bamako'ni mudofaa qilish uchun shaharga yuzlab fransuz askari joylashtirilgan. Islomchilar hujumini qaytarish uchun Fransiya qo'shinlari Maliga kiritilganini BMT Xavfsizlik Kengashi, Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llab-quvvatladi. O'tgan hafta islomchilar Mali markazida joylashgan Konna shahrini ishg'ol qilgandi. Rasmiylarga ko'ra, hukumat kuchlari Konna shahrini qayta o'z nazoratiga olgan. Mali prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Diokunda Traore juma kuni mamlakatda favqulodda holat e'lon qilgan. Konna shahri uchun bo'lgan janglarda hukumat kuchlaridan 11 askar halok bo'lgani, taxminan 60 kishi yarador bo'lgani aytilmoqda. Parijdagi prezident saroyidan televizion orqali qilgan chiqishida Fransiya prezidenti harbiy amaliyotlardan maqsad Maliga Afrika kuchlarini joylashtirish uchun imkoniyat yaratishdan iborat ekanini aytdi.
Grâce au courage de nos soldats, un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires.
Askarlarimiz jasorati tufayli biz raqiblarning muvaffaqiyatli harakatini to'xtatdik va ularga og'ir talafot yetkazdik. Biroq bizning missiyamiz tugagani yo'q. Shuni eslatib o'tmoqchimanki, Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga muvofiq missiyamiz Malining hududiy yaxlitligini tiklashda bu mamlakatga Afrika kuchlari kiritilishi uchun tayyorgarlik ko'rishdan iborat, deya bayonot berdi Fransiya prezidenti. Olland Fransiyaning sobiq mustamlakasiga fransuz qo'shinlarini kiritishdan ko'zlangan maqsad terrorizmga qarshi kurashish ekanini alohida ta'kidladi. G'arb rasmiylari islomchilar g'arbga qarshi hujumlar uyushtirishda Malini o'z bazalariga aylantirishi va Shimoliy Afrikada Al-Qoidaga aloqador jangarilar ta'sirini kuchaytirishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Malida qayta tartib o'rnatilishida hukumatga yordam berish uchun 3300 nafar askardan iborat Afrika kuchlarini Maliga kiritish haqida qaror qabul qilgan. Afrika g'arbidagi 15 davlat a'zo bo'lgan G'arbiy Afrika davlatlarining iqtisodiy hamjamiyati Maliga zudlik bilan harbiy kuchlar kiritilishini ma'qullagan. Malida 2012 yil mart oyida davlat to'ntarishi amalga oshirilgandan keyin bo'hron yuzaga kelgan. Shundan so'ng dunyoviy qarashdagi Tuareg partizanlari mamlakat shimolini egallab olgan. Ayni paytda islomchilar ham fursatdan foydalanib katta hududni o'z nazoratiga olgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Marhamat, bizga maktub yozing aziz tinglovchi. Endi esa erkin mikrofon eshitirishiga bildirilgan ba'zi fikr mulohazalar bilan tanishtiramiz. Ozodlik to'lqinlarida berib borilayotgan eshitirishlarga tinglovchilarimiz tomonidan bildirilayotgan munosabatlar ko'plab bo'lmoqda. Ana shunday munosabat bildirgan tinglovchilarimizdan biri toshkentlik Abduqahhor Musayevdir. Uning fikriga quloq tuting.
Bitta narsa qo'shilishmayman. Endi hammalik qo'rqadimiz. Do'sti odamlarimizni hozirgi kunda faqat qonini o'ylaydigan bo'lib qoldida. Faqat shu qorin to'ysa bo'ldi. Ko'rib turib ko'rmaslikka olish bu hammasi shu hali qorinni to'yg'ash oqibatida. Aqlchilik yo'q. Bir-birini himoya qilish yo'q. Qo'rqishdan emas, bitta faqat shu pul topish bo'lib qoldida. Hali ogoh bo'ling, ogoh bo'ling deb hamma yoni iloj bo'lsa devor kechib qo'shning ham qarab kechasiz nima bo'lyaptiz, vali odamlarga hayron qolasizda. Bir biri bilan ham ishi yo'q, bir birini hurmat qilish yo'q bo'lib qoldida hozirgi kunda. Faqat o'zini o'ylash, qattan pul topish halolmi harommi shunisi achinarli bo'lib qoldida. Dunyo bo'yicha 8.5 million tashkil bizani o'zimizni yoshlar aslanni yoshlar ishlayotiryapti. Shularga ham bir ikki oz bor naqan bor edida shu hali maslahatim. Shu masalada rashid yurgan 4.5 million shu ukalarimiz, yoshlar, hammaligi, otalar hammasi birdamlik bo'lib hammamiz aql bo'lsak, haqqimizni talab qilsak yaxshi bo'lib ketadi. Bunaqada bo'lmaydi deb faqat qorinni o'ylab, ertani o'ylash bu yaxshi bo'lmaydi. Battar bo'lsa bo'ladiki, mana ko'ryapmiz mana. Battar bo'lyapti, yaxshi bo'lishi mumkin bo'lmayapti. Shuning uchun aqlchilik bilan qonunlarni azmini bilib haqqimizni talab qilish o'rganishimiz kerak. Hamma kutib turish hojati yo'qda. U nima qilarkan, men keyin qilarman deb o'ylash vabshe manimcha noto'g'ri bo'lsa kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bahs maydoni eshitirishda o'zbekistonlik fuqarolarning faolligi haqida borgan bahsga munosabat bildirildi. Ya'ni o'zbekistonliklar orasida loqaydlik kuchli ekani haqida ozodlik tinglovchisi bildirgan fikrga Toshkentdagi Abduqahhor Musayev e'tirozini eshitdingiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa jizzaxlik Sodiq aka, u kishi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan. U kishi O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar xususidagi bahsga munosabat bildirar ekan, ana shunday namunaviy uylar qurilishida ishtirok etgani va bu qurilishdagi mehnati uchun haq berilmay qolgani haqida so'zlab berdi.
Televizorda ko'rib, O'zbekiston televizorini ko'rsatib, jannatda yashayotgan odamlar hamma. Televizor radiodan qulog'imizni yaxshi bilamiz, bizda haqiqat haqiqat yo'q, qo'shqaralik bo'lmaydi. Namunaviy uylarda men o'zim shaxsan ishlaganman. 4 oy ishlar qurilishda ham bizning shtatda 4000 oylik yora qilishgan. Borib ishladik, lekin shu oyligimizni erta ilimiz bor yo'g'i shundan avansab qoldik vaqtilar erta bo'ladiyo'rayni ichida tegmadi oxiri ikki oy orqasidan yugurishni umrimiz yoki bizni haqiqatdan mana o'zimizda shunaqa qurilishlar bo'ladi rossiyaga qozog'istonga borib sarson bo'lishdan bizga shu ma'qul deb juda xursand bo'lib ishladik haligi ahvol oxir oqibat endi oxir oqibat mana shu sudga beramiz deb qattiq janjal qilib bordik biz endi yerda kechqu aytdida bir yerda ortiqcha rahmat qilib yuborgan bular dedi isrofgarchilik qilib yuborgan bular shu evaziga mablag' yetmasdan bular oyligiga ushlab qolganmiz bizlar
demak shu tariqa jizzaxlik Sodiq akaning so'zlariga ko'ra ularda o'sha namunaviy uylar qurilishidagi mehnat haqqi qolib ketgan mehnat haqqini da'vo qilganda esa sud bularning o'zini aybdorga chiqarishga uringani haqida so'zlab berdi aziz tinglovchi erkin mikrofon eshittirishga bo'lgan murojaatlardan ba'zilarini eshittirdik va eslatib o'tamiz ushbu rukn ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas o'zbekistonda namunaviy uylar qurilishi va bu uylar qurilishidagi mavjud muammolar hamda yutuqlarga oid ozodlik tahririyati hozirlab kelgan eshittirishlarni esa uchta www.ozodlik.org veb saytida o'qishingiz mumkin. Demak, erkin mikrofonga hozircha mana shular.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozir va'da etilgan qurultoy eshitirishning navbatdagi soni O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyati haqida qurultoy eshitirish ishtirokchilari o'rtasida borgan bahsni tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tadbirkorlarni ahvoliga kerak tabir joyi bo'lsa, yomon, ayanchli ahvoliga bag'ishlaymiz. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana yomonlar safida tilga olindi. AQShdagi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti 2013 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi. Iqtisodlarga baho berilgan 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi eng oxirgi o'rinlardan birini egallagan. Bu hujjatda O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'g'ilgan, tadbirkorlar eziladigan mamlakat sifatida demak tilga olinadi. Bugungi eshitirishimizda asosan tadbirkorlar ishtirok qilishyapti. Demak, tadbirkor Asror Xo'jayevga 45 yoshli tadbirkor Moskvadan, Navoiydan, O'zbekistonning Navoiy viloyatidan tadbirkor Narimonjon ham bizlar bilan. Narimonjon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Demak, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilib kelgan tadbirkor Shoira Sodiqbekova biz bilan aloqada. Shoiraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga bugungi eshitirishimizda demak, xorazmlik tadbirkor Arslon 45 yoshli tadbirkor Arslon Matyakubov ham ishtirok qilmoqda. Eshitirishimizni boshlashdan oldin bitta mana xabar chiqibdi. Toshkentdagi xususiy Kallista klinikasi boshida ham qora bulutlar aylana boshlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kallista tibbiyot klinikasi va unga qarashli Kallista Wunderkind bolalar bog'chasini tekshirish jarayonida qator qonunbuzarliklar aniqlangan. Ko'pgina shirkatlarda ham ayni paytda tekshirish ketayotgan ekan. Endi eshittirishni mana Xorazmdan Arslon aka boshlab bersa, Arslon aka, demak bizni eshitayotgan bo'lsangiz, asosiy muammo nima masalan Xorazmdagi bir tadbirkor uchun sizni nuqtai nazaringiz?
Tadbirkorlar uchun xudo shukur, hamma zakonlar, hamma sharoitlar, qonunlar, yaxshi qonunlar chiqib turibdi. Lekin asosiy muammo energetika muammosi, benzin masalasi bo'lib turibdi. Benzin bizani oblastda umuman benzin yo'q. Ha, qo'lda benzin 4000 so'mdan 5000 so'mdan sotib turibdi qo'lda. Zapravkalarda benzin umuman yo'q. Hamma gazga o'tiradi, metan gazga, metan tabiiy gazga. Metan gazdan narxi hozir 1 kubi 1000 so'm chiqdi. Bu 1000 kubi davlat narxi bilan hisoblanganda $500. 1000 kub gazning narxi $500 bo'ldi hozir. Bu masalan, bu ham tadbirkorlarga bu tan narxini oshishiga to'g'ri gap turibdi. Noqulayliklar to'xtatib turibdi. Masalan, bizda tadbirkorlarga shuni bir qonun chiqarib, bir tamojniya rastamochka olinmaydi yo bir qulayliklar yaratib qo'ysa, tadbirkor bizani o'zlarimiz bizning olib keladi Turkmanistondan.
Demak, xorazmlik tadbirkor Arslonbekni fikrlari edi. Arslonbek o'sha energetik tanqislik, o'sha benzin yetishmasligini tadbirkorlar oyog'iga urilayotgan bir zarba deb biladi. Endi mana eshitirishimizda mana Navoiylik tadbirkor Narimon ishtirok qilyapti. Nahotki mana shu energetik muammo tadbirkorlikka bir zarar yetkazsa.
Energiya nasetil deyiladi ruschasiga. Yoqilg'i mahsulotlari bu iqtisodiyotni qon hisoblanadi. organizmda xuddi qoni bo'lganday bu yoqilg'i mahsulotlari gaz, benzin, dizeltopliva bular iqtisodiyotni qoni. Bular bo'lmasa ekan hech qanaqa iqtisodiyot, hech qanaqa biznes haqida gap ham bo'lish mumkin emas.
Endi mana Narimon mavzuga o'tsak, ya'ni O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha eng yomonlar safida va O'zbekiston tadbirkori dunyodagi eng bechora tadbirkor deb ro'yxatga olinyapti. Shu ma'noda siz o'zingizni ahvolingiz haqida gapirsangiz, shunchalik yomonmi tadbirkorlarning ahvoli?
Shunchalik yomon. Soliqlar katta birinchi navbatda. Soliqlar masalan, yakka tadbirkorlarga 6.5 minimal ish haqqi bizning regionimizda, Toshkent shahrida 10 minimal ish haqqi, plus unga 1.5 barobar pensiya jamg'armasi, 1.5 minimal ish haqqi razmerida. Bu degani 650 ming so'm har oyda men xaltalayotganda patent summasini to'lab turishim kerak, plus 500 ming so'm arenda, 1.1 million so'm. Hisoblab chiqsa, oyiga tadbirkor men qildim, masalan, 2012 yilda faoliyat bilan shug'ullandim. Shu davlat uchun ishlaysiz, soliqlar uchun, o'zingizga bironma orttirish, biznesni kengaytirish, yangi ish o'rinlari ochish, bironta bir loyihalar qilish haqida gapim bo'lish mumkin emas-da. Juda qiyin.
Narimonning fikrlari Navoiydan. Endi hozir endi Moskva bilan bog'lansak, Asrorxo'ja aka, bizni eshityapsizmi?
Eshitaman.
Mana O'zbekistondagilar ahvolini eshitdingiz. Endi sizni ko'z qarashingiz. Masalan, menimcha Rossiyada tuzukroq bo'lsa kerak, biznes qilish.
Endi O'zbekistonning ahvolini deb aytdinglar, hozir men hozir tadbirkor deganda qaysi направлениеda tadbirkor deyapsiz? Просто ko'chaga chiqib bu narsani sotib turib, uyga 1-2 so'm pul olib keladigan tadbirkormi yoki bir seriozni bir ish qilib 5-6 ta oilani nima deydi, ish bilan ta'minlaydigan tadbirkormi yoki bir qanaqa o'rinda tadbirkor aytyapti.
Endi barcha bu yerda xususiy mulk huquqi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi, moliyaviy erkinlik kabi 10 omilga asoslanib hisobotda, demak, O'zbekistondagi tadbirkorlarning barcha qatlamiga oid hisobot bu. Masalan, mana xorazmlik Arslon akani, mana bu kelin ko'ylaklar salonlari bor bir nechta va shuningdek u o'sha bir nechta shirkatlarning egasi Arslon aka. Mana Navoiydagi Narimon aka, siz nima bilan shug'ullanasiz? Narimon aka.
Bizning faoliyatimiz, mana ikkita korxonam bor, bitta yakka tadbirkor, yana bitta mas'uliyati cheklangan jamiyat. Mas'uliyati cheklangan jamiyat qurilish materiallari ishlab chiqaramiz. Eshik, deraza yasash, shunaqa xizmat turlari.
Asrorxo'jaga eshitdingiz-a? Ha.
Tushundim. Bu masalan, men o'zim qarashim bo'yicha shu Navoiy akamizani masalan salonlari bor ekan, ko'ringlar, bali kelin ko'ynaydi, svadbovniy platye, to'g'rimi?
Xorazmlik bu Arslon akada shunaqa nimalar bor. Navoiydaginiki qurilish va savdo sotiq, ikkita shirkatlar bor ekan shunaqa.
Chernavtsiy degan joy bor Ukrainada. Bizani taklif bilan o'sha yerda bitta loyiha qilib bergan vaqtimizda bir aylanib chiqdikda o'sha yerda. Shunaqangi bir jannat joyi ko'rdik. Boylarning yashaydigan qasrlar turibdi. Keyin sekin surishtirdik, bir odam mehmonga olib bordi bizani. Borsak u mahalla endi bunda kichkina eski shahar deb eslasak, agar eski shahar o'sha turib vaqtida turgan bo'lsa, xuddi o'sha eski shaharga o'xshagan bir joy. Lekin har bir xonadonda o'sha svadbovniy ko'ynaktiki, bir chernavtsiyning yoni o'zi Yevropa bilan. Bular faqat Yevropaga ishlaydi. Shunaqangi boyib ketgan, hammasining tagida mashinasi bor, haqiqiy mehnatkash odamlar.
Asrorxo'ja aka, mana demak, Rossiya hududida o'sha masalan Arslon aka tadbirkorlik qilsa, oshig'i olchi bo'lar ekanda, shunaqa tushundikmi?
Конечно, agarda qo'lida shunaqangi bir yaxshi dizaynerlari, yaxshi molini tikib o'ziga foyda qilish bo'yicha, men Rossiyani aytganim yo'q, men sizga Ukrainada qilgan proyektimizni bir joyga kirib og'zim ochilib qoldi, chunki bu odamlar boshqa qiladigan ishi yo'q. Faqat shu bo'yicha butun hamma Ukraina territoriyasidan kelib optim bilan olib ketar ekan. Kat butta fabrikaga o'xshagan joyda bir shaharcha. O'sha yerda bitta kattasi bor, shu odam ishni boshlagan, masalan, biri tamojna bilan aloqasi bor, birini o'sha Yevropa tomonida buni klientlari bor. O'shanga qarab butun Yevropada chiqqan price-lari bo'yicha yoki haligi modelning ryadi bo'yicha buni tikib beradi, masalan.
To'g'ri, Asrorxo'ja aka, mana demak, biznes muhit haqida gaplashyapmiz. Asrorxo'ja aka, mana taqdir taqozosi bilan Andijonda mana biznes qilgan va taqdir taqozosi bilan Amerikaga borib qolgan O'zbekistonlik Abdurashid ismli tadbirkor bilan hamkasbim suhbatlashdi va Abdurashid aytibdiki, O'zbekiston bilan solishtirganda Amerikada ancha biznes qilsa bo'ladigan davlat ekan degan fikrni aytyapti. Asror Xo'ja aka,
ishlash mumkin bunaqa.
Abdurashid aka eshitaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida tadbirkorlik qilayotgan Abdurashid akaning fikrlarini eshitsak.
Ma'lum Abdurashid, men shu yerdan litsenziya olganmiz. Ya'ni hammas qonuniy, shu upakovkalar, ya'ni qadoqlash ishlarini ham o'zimiz qilamiz, unga etiketkalar yopishtirib, shu Amerikada ishlab chiqarilgan uni tarkiblari, shularni hammasini hozir qonuniy yo'lga qo'yganmiz. Shular hozir nafaqat o'zimizni magazinda, balki qo'shni magazinlarga ham beryapmiz. Ular hozir klientlar, ya'ni yashil mijozlarimiz bu narsaga o'rganib qolishdi hozir. Amerikaliklar va boshqa millatlar. Yaxshi savdolar bo'lyapti hozir.
Bu mana qisqa davr ichida shuncha biznes faoliyati shu qadar osonmi Amerikada biznes yuritish?
Yo'q, oson emas. Shu bunga yarasha o'ziga yarasha mablag' ketadi. Imkonimiz bugungi kunga kelib, imkonimiz bo'lganidan boshladi, ya'ni oson emas. Endi ochganingizdan keyin uni yo'lga qo'yib yuborish ham oson emas. Shuning uchun
O'zbekistonga qaraganda qanday imkoniyatlar bor bu yerda biznes uchun?
Imkoniyatlar O'zbekistonga nisbatan taqqoslaganda bu yerda imkoniyatlar ko'p. Siz agar boshlamoqchi bo'lsangiz, bu yerdagilar sizni xursandchilik bilan kutib oladi va buni ochishingizga sizga yordam beradi bular o'zlari. Yaqindan yordam beradi. Uning tashkilotlar bor. O'zbekistonda qiyin endi. Sog'liq masalalari qimmat O'zbekistonda. Keyin sizni tekshirib, masalan, o'zimizda ish boshlaganlar, ishlayotganlar ham biladi, tekshirishlar ko'p. Har xil nimalardan kelib, bemalol kirib tekshiraveradi. Lekin bu yerda unaqa haqqi yo'q tekshirishga. Bir sababsiz kelib sizni bir hatto hujjatingizni ko'rib qo'yadi degani ham haqqi yo'q haligi bezovta qilishlikka. Bu yerda sharoitlar yaxshi. Asha taks deydi, soliqini vaqtida to'lasangiz siz bilan birovni ishi yo'q. Nima biznes qilyapsiz, nima qancha topyapsiz, bun bilan bularda qiziq yo'q. Bemalol o'zingizni xohlagan sohangiz bo'yicha biznes ishini olib borsangiz bo'laveradi. Men o'zim Andijonda shu mebelchilik sohasida ishlaganman. Amerikaga shu 2005-yil 13-may voqealari sababli kelib qoldim.
Demak, Amerikadagi tadbirkorlik qilayotgan hamyurtimiz Abdurashid aka, xususiy mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik, hukumat xarajatlari, pul siyosati erkinligi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi, moliyaviy erkinlik kabi 10 omilni ijobiy bo'lgani bois ishi yurishayotgan degan bir xulosa chiqdi bu kishining gapidan. Xo'sh, mana xorazmlik Arslon akaga murojaat qilsak, siz mana o'sha Heritage Fund aytgandek o'zingizni bir mana shu 10 ta huquqi toptalgan, o'sha erkin muhitga ega bo'lmagan bir tadbirkor deb bilasizmi? Bunga bir misolingiz bormi, Arslon aka?
Men ham oddiy nima aytaman? Oddiy. Turkmanistonda любой narsa olib kirib biladilar. Pожалуйста, posilkalar yurib turibdi. Bizga posilka Turkiyadan posilka yeyaptilar, endi men mana kelmadi u o'rtaqima. Shuni tamojga yeyaptilar Turkiyadan kelgan posilka. Buni rostamojga tasandab, shu tamojdan posilkasini o'tkazmayaptilar-da. Buning nechta sababi bo'lgan? Taqib qilib axir pochta ishlab turibdi, pochta haqqini olib turibdi. Bu yerda vagon yoki konteyner o'tayotgani yo'q qo'g'i chet elda. Oddiy bir posilka. Shuni ham taqib qilib o'tkazmin qaytastirib bergan voqealar qanchasi bo'lgan. Taqib qilib, ha, shapkasini olib keldasa, kallasi bilan olib kelgan siyosat bo'lib turibdi-da. Yordam berish ozmas bu tadbirkorlar.
Arslon aka fikri, demak Arslon aka, o'sha o'zbek tadbirkorlari boshdan kechirayotgan muammolardan birisi, demak tovarlarni kirib chiqishi muammosiga to'xtaldi. Narimonjon, bu muammoga sizni qarashingiz endi.
Import masalasi, tamojna proseduralari juda ham og'ir. Juda ham uzoq davom etadigan jarayon, juda ham qog'ozbozlikka mukkasdan ketilgan. Buni yengillashtirmasa bo'lmaydi.
Narimon aka fikrlari edi. Arslon aka, yana qanaqa muammo bor mana tadbirkorlar bilan bog'liq? Mana shu tovarlarni erkin kirib chiqish haqidagi muammoni aytdingiz. Yana bir katta muammolardan yana bittasi qaysi?
Valyuta masalasi ham problema bo'lib turibdi hozir. Hozir borib bir tovarlab kelamiz desak, banklarda dollar olib bo'lmaydi. Dollar. Hech dollar olib qora bozorga bor, dollar olaman desang tutib ketadilar. Bankda hech bankda dollar sotilmaydi. Lekin bizga borib bir yillardan tovar kelajakmiz, yo bo'lmasa bir ishlab chiqarish uchun bir uchkina kelajakmiz. Dollarni nega olamiz biz? Qani? Idora ochamiz. valutli şot aç dedi. Valutli şot açken bile hiç kim valutli şota $1 vermedi. Mesela yakında Ukrayna'ya bark geldim ben. Doları hiç alırmadım bankaya bağırdım. Erten gör gün $1 yok umuman. Ama lakin Ukrayna'da $1 pajalısta. Lübo yerde satıp tuttu. Lübo yerde tapşırıp alıp tuttu adamlar. Mesela 10 yıl oldu. 10 yıldan beri şu başa 5 grinlerde ki 8 grinler oldu. Stabilni kurs bu. Bize de stabilni kurs yok. Stabilni kurs. Valutanı hiç alıp bu muydu? Hiç yerde. Bu tedbirkarlar için minus. Bize de zavut fabrika yok. İdara yok. Hemen aklı işlep çıkarsa yetişer miydi? Sauda'da yaşıyoruz bize. Var bir yerden yok nesene hep gelemiz Özbekistan'da yok nesene hep satamız. Lakin valuta gerek kuberidir. En problemi valuta tedbirkar biznesmenlerin ayakından çalıştırgan nese valuta. En birinci. Tedbirkarlar mal hep geliş için birinci oturup dolarını açık geçiş gerek. Çöntekte $2000'dan köp mümkünmez dedi. Yakşı bankaya baramız bankaya yine $3000'a ruhsat verdi pulunu aladı. 20-30 milyon pul tölümüz var. $3000 ruhsat alıp yine gitemiz. $5000 bile. $5000 bile ne olup gelip buladı. Ya bu azmaz bir tedbirkarlara bir hava, bir azmaz yol verişlere gerek bu. Bir de yardım siyasetimiz, caza ötkezmezlik, birbirini yani şu diyeyim siyaset boktur tedbirkarlara. Valutanı bir kanayız kurslara, suabodini satışını yola koyup, şunun kılıçları gerek. Rast valuta 7000 durttu. Kamerz kurstan satsınlar açıktan açık. Biz Kazakistan'da şunun ki mesela hem meyve valutadan problemi yok. Devletimiz düşünce salıktan kattıktı bu valutanı satmayın. Karabazarda milyonlarla tonnalap tavarla geldik Özbekistan'a. Tonnalap. Hem mesela tinoy geldik şunu. Valutalarını hiç kim nazarat etti. Mesela açıktan açık satılsın devletem şundan sağlık payda görüşü mümkün kalkın.
Demek bu Xorazmlı tedbirkar Ariston Akan'ın fikirleriydi. Aytilayotgan fikirler olsa valyuta ayirboshlash erkin emasligi ve buni oqibatida xufiya iqtisodni paydo bo'lishi. Demek hozir bizga Shoira Sodiqbekova qo'shildi, u kishi bilan aloqa tiklandi. Shoiraxon sizdan eshitsak mana turli fikrlarni eshitdingiz biznes borasida.
Haqiqatda tadbirkorlik O'zbekistonda tadbirkorlik qilish juda ham bir og'ir muammo. Tadbirkorlik qilish uchun masalan bozorda qurilgan do'konlardan bittasida o'g'lim tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi yakka tartibda. Endi shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanar ekan, mana qishda hozir sovuq, juda ham sharoit og'ir, qishda nima desam bo'lsa, elektr energiya bo'lgani bilan, lekin shu ertalab soat 9 da o'chirishadi, kechqurun o'sha hamma savdosini yopib, do'konni yopadigan vaqtda svetni yoqishadi. Lekin haqiqatda bularga solinadigan soliqlar ham juda ham katta summada qo'yilgan. Og'ir. Endi yilning turli mavsumlarida har doim savdo har xil bir xil bo'lmaydi. Endi ba'zi bir oilada hattoki shu tadbirkor yoki tartibdagi tadbirkor o'zini yonidan qo'shib beradi soliqqa, soliqni to'lashda. Lekin hozirgi kunda o'sha muammo, valyuta muammosi bo'lgani uchun chet elga chiqish olmayapti.
Endi mana eshitirishimiz boshida Shoira opa, eshitirishimiz boshida mana Arslonbek aytdi, o'sha energetik mahsulotlarning yetishmasligi tadbirkorlarga katta zarba bo'layapti dedi. Ikkinchi muammo demak valyuta muammosini aytdi. Ko'pincha nolishni eshityapmizda, o'sha nolishlarga qaramasdan biror bir rezultatga, biror bir samaraga erishayotgan qadamlar haqida gapirishimiz mumkinmi? Yaxshilik tarafi ham bormi?
Yaxshilik taraflari hozirgi kunda o'g'lim chinni bozorda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hozirgi vaqtda mana bir muncha tadbirkorlar bir erkin savdo qilishga erishdi. Sababi avvalda soliq xodimlari doimiy ravishda kelib tekshirishgan, tekshirishga kelganda tekshirishlar kitobiga qayd etishmagan. Vaholanki qonunda ko'rsatilgan tekshiruvga kelgan soliq xodimi tekshiruvlarni qayd etish daftariga yozuv kiritish shart. Yozuv kiritmasa u jinoiy javobgarlikka tortiladi degan qonun bor. Lekin shundoq bo'lsa ham tekshiruvchilar kelgan, tekshirishgan. Sababi tekshirishni sababi ham soliqchilar pul tamagirlik qilishgan. Tadbirkorlardan doimiy ravishda soliq xodimlari tamagirlikni to'xtatishmayapti. Masalan, bitta tamagir soliqchini ishdan olinsa, ertaga o'rniga boshqa soliqchi keladi, u ham tamagirlikni davom ettiradi. Endi tamagirlik qilgan $100 har oyda erkin savdo qilish uchun $100 pul so'ragan, o'g'lim bermagan. Lekin uni do'konida shu bermagani uchun rejadan tashqari qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Va tekshirishga kelgan soliqchilar o'sha tekshirishlarni qayd etish daftariga ro'yxatga kiritishmagan. Bu haqida bizda turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, shu jumladan prokuraturaga, Adliya vazirligiga shikoyat arizalari bilan murojaat qilsak ham, lekin bizning shikoyatlarimiz chetda qolib ketdi. Hech kim e'tibor bermadi. Yoki bo'lmasam shu tekshirishga kelgan soliq xodimlari shu tekshirishga kelgan kunida o'g'limdan mana shu tekshirmaslik sharti bilan 2000 AQSh dollari pora berishni so'rashgan. O'g'limda o'shancha pul bo'lmagan. Bo'lgan taqdirda ham bermayman degan. Endi yonidagi tadbirkorlar endi bir yaxshilik qilish uchunmi o'sha pulni yig'ib to'plab olib kelib berishdi. Shuni ham bermadi. Lekin o'shani biz shu holatlarni biz prokuraturaga yozganimizda o'g'limga nabirat qarshi ish qilishdi.
Navoiyga bog'lansak, Narimon aka sizning fikrlaringiz endi turli nolish mavzusidagi fikrlar aytilyapti. Juda yomon ekan degan xulosa chiqyapti eshitirishimiz davomida ham. Endi har holda shunaqa xulosa ham mana bu nimada bor, ya'ni hisobotda bor. 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi o'rinda. Biror bir yaxshi yorug' nuqta bormi, Narimon?
Nuqtalar yorug', yangi qandaydir bir ijobiy tadbirkorlar hisobiga qandaydir bir yengilliklar yaratilganday bo'lyapti. Mana qarorlar chiqyapti. Bankka imzo namunasini olib borib, beshta oldin notarialini tasdiqlanishi kerak edi. Hozir notarial tasdiqlashdan o'tish shart emas. Lekin bunaqangi xo'ja ko'rsinga bo'layotgan yengilliklar tadbirkorlarga tub burunish yasaydigan qandaydir bir imtiyozlarni yaratib berolmayapti. Keyin korrupsiya masalasida, masalan, soliqchilar, mana departament xodimlari, masalan, oddiy bir restoranga shunday keladi-da, допустим, keladi-da, yaxshilab ba'zim o'tkazib, bir tin to'lamay chiqib ketadi. Mabodo o'sha tadbirkor restoran egasi pulini so'raydigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgandek, tekshirishlar o'tkaziladi.
Narimon, rahmat.
Boshqaruv usuli o'rta asrlarga xos bo'lgandan keyin albatta 177-chi o'rinda tursa ham hech qanday hayron bo'lmasdim.
Rahmat. Demak, navoiylik tadbirkor Narimon, endi yana Moskvaga bog'lansak, Asrar xo'ja, mana siz uzoqroqdan turib o'sha O'zbekistondagi tadbirkorlarni oq-voqlarini mana eshitdingiz, mana rahmingiz ham kelgan bo'lsa kerak o'zbek tadbirkorlariga.
Endi ne to'lka rahmingiz keladi. Shunchalik chidab yurgani uchun birga pamyatnik qo'yish kerak. Endi ikkinchidan hali Amur Temur deb gapirishadi. Amur Temur ham o'zini nima deydi, vayskasini yarim och qoldi ushlagan, chunki to'q bo'lsa urusha olmaydi, och bo'lsa yiqilib tushadi. O'rta ham shunaqa politika bo'lyapti shekilli, boyib ketmasmi yoki такой средний уровень душаш учу. Энди бу ерда бўлган коррупция бошқасини мен билмайман. Энди тали доданнинг аҳволлари қанақа улар билмаса ҳам керак.
Энди коррупция менча бошқа ҳамма ерда борки, Россияда ҳам бор, мана кўряпмиз телевизорларда.
Россияда борча бунақа аҳволда эмас, я олдингидек эмас. Агар битта-битта ҳамтасини отор кеп қоладиган бўлса, бу горячий звоноклар бор, шундай звонок қилсиз. Oyog'ini yerga tegizmasa olib ketadi bu yerda.
Mana kelgan betga kelgan odamlar hozirki mana tarixda bilamizki, yaqin tarixda 28 yil oldin o'zbeklar Sovet ittifoqidagi ilg'or tadbirkorlar edi. Ular o'sha pomidor, qalampirlarni olib kelib Moskvada sotishardi. Mana limon, mandarinlarni. Bunaqa ahvolda emasdi-ku bizning odamlarimiz. O'zbek tadbirkorlarining ahvoli yaxshi edi-ku oldin.
Конечно, yaxshi edi. Конечно, O'zbekistonda chiqqan mahsulot poliz mahsulotlari естественный quyoshda, hozir mana bu biz добавление GMO boshqa hammasi hozir lekarstvenni anaqalar bilan выращивать qilinmoqda. U yoqdan kelayotgan boshqa mol olib keladigan bo'lsa, ozgina tamoziyasi bo'ladi, valyutani almashtirib beraman deb Xitoy shunaqa qilib ko'tarilib ketdi-yu. Xohlagan molingni olib chiqib sotlaring, lekin pul bankda, davlatda tursin deb milliard оборотni aylantirib ikkinchi o'ringa chiqib oldi hozir ekonomiya bo'yicha Xitoy. Korrupsiya bo'lsa olib chiqib otadi. O'shaning uchun manimcha Islom G'aniyev doda ham atrofida o'tirgan hamma mana bu krahaborlarni oilasi bilan butun qarindosh urug'i bilan olgan pullarini yig'ishtirib olib kelib Toshkentning o'rtasiga olib chiqib, mana ey xalq, men qarib qoldim, mana qizim bo'lmoqchi, mana men bilan mani nomimni hammasini bulg'agan sanlarni mani nomim bilan qo'rqitib mashina qilganni hammasini otish kerak. Undan keyin normalni odamlar bo'lishi mumkin, chunki dodani manimcha eshitmasa ham kerak, bular qo'rqitib mamdo qilamiz bechora o'zbeklar qo'rqoq bo'lib qolganku. Bu yoqqa kelib ishlaydigan bo'lsa, masalan, qo'li gul odamlar bor, lekin hammasi man
endi bu tavsiyangiz endi hukumatga tavsiyangiz, endi tadbirkorlarga qanaqa tavsiyangiz bor? Tadbirkorlarga nima demoqchisiz?
tadbirkorlarni bu atrofida o'tirgan avtarkalar masalan qadam qo'yishiga agarda vazmoshlik bermayotgan bo'lsa nima qilish kerak? O'zini o'zi osib qo'yadimi ular? Stabilnik qilishi yo'q. Tushunyapsizmi?
Endi demak stabilnikni balki ular O'zbekiston ichkarisida qilishmoqchidir. Ya'ni sizlar ruxsatingiz bilan Asrorxo'ja O'zbekiston ichkarisiga bog'lansak, yana Shoiraxon Sodiqbekova eshityapsizmi bizni? Shoiraxon.
Aytmayman.
Mana Asrorxo'ja aytdiki, Rossiyada dedi, nazorat kuchaygan. Garajli telefonlar bor dedi, prokuraturada dedi, mana shunaqa ishonch telefonlari bor, o'shalarga telefon qilsak chora ko'ryapti dedi. Ha, biz bilamizki O'zbekistonda ham shunaqa ishonch telefonlari bor-ku. Qarorlar bor bu borada, Shoiraxon.
To'g'ri, ishonch telefonlari bor, lekin ishonch telefonlarga mana men o'zim yarim yildan beri telefon qilaman. 6 oy mana 5 oy 6 oydan beri telefon qo'ng'iroq qilaman. Mana shu barcha tadbirkorlarning ustidan bo'layotgan qonunsizliklar haqida men xabar qilmoqchi bo'laman, lekin biror marotaba shu televideniyada mana e'lon qilishayotgan 007 prokuraturaning telefoni ishonch telefoni yoki bo'lmasam 008. Endi hozirgi kunda shaharliklar uchun Toshkent shahri bo'yicha 1008 deyishyapti, lekin biror marotaba shu telefonlarga tusha olmaysiz yoki bo'lmasa sizni shikoyatlaringiz yoki bo'lmasa bir arzlaringiz hech kim eshitmaydi. Telefon chaqiradi, nimaga faksga qo'yib yuborishadi. Hech kim telefonni ko'tarib gaplashmayapti, bo'lmasa dardingiz eshitmaydi. Bu faqat xo'ja ko'rsinga qo'yib qo'yishgan bu telefonni.
Rahmat Shoiraxon. Rahmat. Demak, tadbirkor bo'lishdan maqsad boyib, badavlat bo'lib, yaxshi to'kin sochini yashash. Shu ma'noda O'zbekiston tadbirkorlari yaxshi yashayaptimi yoki davlat mulozimlarimi? Nima deb o'ylaysiz?
Davlat mulozimlari, men hayron bo'lamanki, nima uchun tadbirkor boy bo'lish kerak? Tadbirkor boy yashash kerak. Lekin tadbirkorni hali u tomondan tekshirib kelishadi, hali bu tomondan tekshiruvlar ko'p. Tekshirgan taqdirda ham, masalan, mana meni o'g'limni tekshirishgan. Misol uchun, tadbirkorlarning nomidan aytaman, lekin o'zimni o'g'lim agar aytadigan bo'lsam, shu pora so'ragan fakti bo'yicha yoki bo'lmasa shu pul ta'majirlik qilgan fakti bo'yicha va turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza shikoyatlar bilan birga murojaat qildik. Lekin barcha o'sha prokuratura bo'ladimi, adliya vazirligi bo'ladimi, o'shalar bizani shikoyatlarimizga e'tibor berishmadi. Bizani shikoyatlarimiz pora so'raganlik, pora talab qilganlik fakti nazardan chetda qoldi.
Rahmat Shoiraxon.
Bu haqida yetarli dalillar bor.
Rahmat. Eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat Shoiraxon. Eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Narimonjon, sizdan eshitsak, endi qachon tadbirkorni, o'zbek tadbirkorni kosasi oqaradi? U ham qachon boy bo'ladi, masalan, mehnat qilayotgan tadbirkor? Masalan, siz o'zingizning ahvolingizni qanday baholaysiz, masalan?
O'zimning ahvolim hozir, endi men o'zim tadbirkorlik faoliyatimni davom ettira olmasam kerak, tugataman korxonamni, hammasini yopaman. Bu masalan, bunaqa muammolardan tashqari, bularda hozir homiylik uchun pul ko'chirtirish nimalari juda ham ko'payib ketgan. Shu narsa odamni juda ham zeriktirib yuboryapti. Masalan, obunaga deb keladi. Sport fondi deydi, yana qanaqadir sog'lom avlod fondi uchun deydi. O'sha fondlarga haqiqatdan ham o'sha joyiga borayotganligiga menda umuman ishonch bo'lmaganligi uchun men majburlab ko'chiraman. Shu narsa meni zeriktirib yuborgan, juda ham ishga umuman qo'limiz bormay qolganda, ishimni hammasini yopamanda, men ham Rossiyaga ketmoqchiman.
Mana Asrorxo'ja aka, sizga yana bitta sherik topildi mana.
Masalan, agar tadbirkorga yaxshi sharoit yaratib berilsa, tadbirkor nafaqat o'zi uchun, hatto jamiyat uchun, davlat uchun foyda keltiradi, iqtisodiyotiga foyda keltiradi.
Rahmat Shoira opa, ammo hozircha shunaqa bo'lmayapti. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana eng yomonlar safida, iqtisodlarga baho berilgan Heritage Foundation hisobotiga ko'ra 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi o'rinni egallaydi iqtisodiy erkinlik indeksida. Demak, o'zbek tadbirkorlarining ahvoli eng repressiv, eng yomon ahvolda. Eshitishimizga yakun yasaymiz. Rahmat barchaga. Asrorxo'ja aka, sizga ham rahmat. Mana O'zbekistondagi yomon ahvol bo'lgani bois sizga yordamchilar kelaveradi endi Rossiyaga. Asrorxo'ja aka.
Endi ular ham 100 yil yashamaydi-yu, qanaqadir yoshlik payti o'tib ketib, keyin yaxshi bo'lgan nima kerak bor, kuch qudrati qolmagandan keyin. Kelib ishlab yurib, keyin sal-pal yo'q-yo'q yaxshi bo'lgandan keyin borar, mayli endi biz grajdanlik bo'lib ketganmiz. O'sha esimdan chiqib ketgan 28 yildan boshdi mana. Haqiqiy ishlayman degan odam har joyda topadi, xuddi yevreylarga o'xshab. Qatga borsa puli bor joy mani vatanim deydi, yig'ib yig'ib baribir Isroil ulardan atkazatsa qilmaydi, mani xalqim deb yordamini ham beradi, boshqa ham qiladi. Endi o'zbekchilikda bilmayman qanaqa bo'ladi bu narsa. Mehnatkash xalq juda pazor deb buni ustidan izdevatsiya qilish bo'ladi, nima deb aytishingiz mumkin? али голодный, сити голодному не друг, вообще, поликоп, холеда, анакасы бар, власти бар, адамля мазаклы, еб утасады, яны деги солей окуп, буркумаз буркин чихады деш, атты холе дегенеем, али терпения сугегенеке, адамы хайванлиги башлэнадыр, али животный истинг. Тап етіп, бір бала яқы қойшы мүмкін де, қочқа кәнден кеген. Үшенден құданы өзі әсірасын.
Құда сақыласын, енді ертеке қиямат болсаян, бүкін дарақ декен деген яқшы нақылыла бар. Демек, яқшылықты ойлайлык, яқшы болсын, тазбіркерлігі яқшы болсын. Нариман жан, сізге әм рахмат, Асана Қожа сізге әм, Шайра Хан сізге әм. Mana Arslon aka Xorazmdan sizga ham rahmat. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Rahmat sizlarga, rahmat.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.